Vítejte u Zelených světů. S Pavlem jsme si pro vás tentokrát připravili ryze praktický díl. Společně s vámi učiníme první krůčky při pěstování zeleniny. Naučíme vás správně vysazovat stromkové angrešty a rybízy. Připravíme si společně záhon pro výsadbu malin a ostružin, no a povíme si i něco o užitečném muchovníku. Za pár minut začínáme. Dobrý poslech.
Pavle, určitě dostáváte i v tomto čase hodně dotazů od zahrádkářů a majitelů zahrad. Máte ale pro ně třeba nějaké poselství, které byste jim chtěl sdělit?
Ano, mám, ale je to možná dané tím, jak trošku stárnu, tak víc o věcech přemýšlím. A to vlastně už říkám poměrně dlouhou dobu, že lidé, kteří mají k dispozici nějakou rodinnou zahradu, tak by měli alespoň kousiček, malinkatý kousiček si vyhradit na to, aby tam mohli pěstovat věci, které jsou k jídlu. Nemusí to být absolutně užitková zahrada celá, ale myslím si, že tato doba zvláště přeje tomuto způsobu přemýšlení, protože i díky té velké epidemii, která vlastně přišla začátkem jara do naší země na celou planetu, tak se komplikuje doprava, komplikuje se situace v různých zemích, takže si myslím, že zelenina bude z dovozu proudit k nám trochu jiným tempem a v jiném rytmu a pravděpodobně i za jiné ceny. Takže nechci této situace zneužívat, ale využívám to k tomu, abych lidi pobídl, aby si sami trošku začali alespoň malé množství něco pěstovat.
Teď si možná někdo řekne, kdo má nově vybudovanou okrasnou zahradu, že mu maličko křížíme plány, že nepočítal s užitkovou zahradou ve své okrasné zahradě. Dá se to nějak vyřešit, třeba nějakým vyvýšeným záhonem nebo vybudování nějakého koutku?
Vždycky se to dá nějakým způsobem vyřešit, těch možností je celá řada. Zrovna vyvýšené záhony jsou velmi elegantním řešením. Ty záhony jsou vlastně vyzvedlé nad povrch půdy, klidně můžou tvořit součást trávníku. Nakonec zámkový, víte, vy máte podobný záhon na své zahradě a vypadá velmi elegantně. Takže to je jedna cesta. Druhá cesta je vymezit část zahrady, která nemusí být za plotem nebo nějak schovaná, protože víme z našich zahraničních cest, že i zeleninová zahrada, když je udělaná s láskou, tak vypadá krásně. Takže i toto je možné. A potom ještě je možné vlastně zakomponovat pěstování zeleniny přímo v té okrasné zahradě. Několikrát jsem takové zahrady viděl, třeba vzpomínám na jednu zahradu v Belgii, kde měli vysazené kvetoucí keře a v tom byly fazolky, byl v tom mangold, červená řepa, která je také velmi dekorativní. Takže když se to trošku chce, tak si myslím, že ta cesta je možná a já bych byl docela rád, kdyby jsme třeba někdy v září nebo v říjnu dostali fotografie od našich posluchačů, jak se s tím poprali, pokud něco podobného chtějí zkusit. Fandil bych jim a držel jim palce.
Ano, my už jsme dospěli k rajčatům v pytlích, dospěli jsme k bramborám v pytli a to máme, řekla bych, spíše okrasnou zahradu, všechno se dá, nějakou tu malinu vysadit, nemusí toho být tuny samozřejmě, ale pár kusů na druhou stranu, kolik toho všeho sníme. Říkám si, není už pozdě na vytvoření takového zeleninového záhonu?
Hanko, nikdy není pozdě. Je to potom jenom otázka, kolik té zeleniny jsme schopni ještě během toho zbytku roku dopěstovat. Myslím si, že kdybychom nemluvili jenom o zelenině, ale vůbec jakoby o užitkových rostlinách, můžeme si klidně udělat malé místo, kde budou vysazeny maliníky, angrešty, rybíz, borůvky, to všechno je možné. To jsou rostliny, které vlastně zůstávají na tom stanovišti několik nebo mnoho let. Takže tím si vlastně zaděláváme na tu úrodu v těch příštích letech, ale ze zeleninou nikdy není pozdě začít, protože i kdybychom takový záhon vytvořili třeba v srpnu, tak ještě pořád tam můžeme vysadit pekinské zelí, řetkvičky, podzimní saláty. Takže nikdy není pozdě, ale čím dřív, tím lépe, protože když využijeme toho teplého slunného léta, tak se ještě můžeme dopěstovat i nějakou plodovou zeleninu a trošku si zlepšit tu bilanci výroby svých vlastních potravin.
Já jsem, Pavle, vždycky řetkvičky a saláty, jaké dlubny, vnímala za takovou tu ranou jarní zeleninu. Vy jste říkal, že můžeme během celého roku nebo i na podzim musíme zvolit nějaká jiná semínka?
Tak rostliny, které jsou hodné pro jarní pěstování, jsou hodné i pro podzimní. To souvisí zejména s délkou dne, protože řetkvičky třeba, když je delší den, tak vybíhají do květu, to samé dělají saláty. takže musíme být trošku opatrní při výběru odrůd, ale jak jedna, tak druhá skupina rostlin, o které mluvíme, tak mají odrůdy, které jsou vhodné pro celoroční pěstování a jsou to vlastně výborné rostliny, protože mají poměrně krátkou vegetační dobu a kdybychom třeba se zaměřili jenom na ty saláty, tak můžeme mít za jedno vegetační období několik sběrů. Takže si myslím, že by si každý měl vybrat nějaké místo a hlavně vybrat ty rostliny, respektive ty druhy zeleniny, které má nejradši a pustil se do toho.
My se vracíme k pěstování zeleniny. Už jsme dospěli k tomu, že si nějakou vysejeme nebo vysážeme na naší zahrádce. Potřebuji k tomu nějaké speciální znalosti, Pavle, jako amatér, který se zeleninou nemá velké zkušenosti?
Předmět zelinářství se učí ve škole a učí se to dlouhou dobu. Já si to pamatuju, že na střední škole jsme to měli asi 2 roky a pořád se bylo co vzdělávat, ale pro to běžné amatérské pěstování si myslím, že to není tak velmi složité. Je zapotřebí tedy vědět, že máme vlastně 3 skupiny zelenin podle toho, jaké mají nároky na živiny. Už jsme o tom mluvili mnohokrát, ale opakování matka moudrosti. Plodová zelenina, jako jsou rajčata, okurky, tykve, tak to jsou rostliny, které mají rádi hodně živin v organické podobě. Takže když máme k dispozici hnůj, nebo si můžeme pořídit alespoň ten granulovaný, tak tyto rostliny můžeme pěstovat v záhonech, které jsou čerstvě vyhnojené. Další skupina zelenin sice vyžaduje těch živin ještě poměrně dost, ale už je citlivá na ten čerstvý organický přísun. To jsou třeba mrkve nebo cibulka, tak ty pěstujeme na půdě, která byla hnojena tím chlévským hnojem rok předtím. A potom jsou zeleniny, které jsou velmi skromné na živiny. To jsou zejména luskoviny, protože to jsou rostliny, které díky tomu, že mají dusikaté bakterie na svých kořenech, tak si dokážou ty živiny vyrobit ze vzduchu, který se nachází těsně nad půdou. Toto jsou věci, které by měl znát i ten amatérský pěstitel a potom se do toho klidně může pustit, protože všechny ty zeleniny jsou krátkověké kultury a když se to v jednom roce nepovede, tak člověk se sám naučí a povede se to v tom roce příštím. Jiné je třeba, když člověk pěstuje strom a vysadí ho na špatné místo, tak tam tu chybu poznáš za 10 let a už se to těžko napravuje. Zelenina je kreativní a dává obrovské možnosti k experimentování a k hraní se na zahradě.
Předpokládám, že vzhledem k dozrávání té zeleniny bude potřeba zvolit slunné stanoviště.
Ano, zelenina veškerá až na malé výjimky je velmi náročná na sluníčko. Tam, kde slunce není, tak ty náťa jsou vytáhlé, květu se objevuje menší množství, když se jedná o plodovou zeleninu a i vlastně ty plody potom nebývají tak hodnotné, bývají málo a nejsou kvalitní, takže pro zeleninu vždycky vybíráme slunné místo. Máme pár výjimek, možná je to taková petrželka na nať, která se dá pěstovat v polostínu. Z bylin to dobře celkem snáší libeček, ale většina rostlin, absolutně většina rostlin potřebuje slunce, tak jako většina lidí.
No a někdo třeba bydlí v paneláku a říká si, což takhle nějakou zeleninku na balkon, na terasu, do nádoby, dá se?
Dá se i to, tam musíme potom pečlivě vybírat odrůdy, ale třeba rajčata, která jsou vlastně takovou tou zeleninou číslo 1 pro mnoho lidí, tak to balkonové pěstování velmi dobře zvládají. Můžou to být i miniaturní rajčátka typu cherry, které mají třeba 20 nebo 30 cm, jako ty rostliny, dají 20, 40, 50 deka plodu. Je to spíše pro zábavu, než pro nějakou velkou konzumaci, ale když takových rostlin nasázíme do květináčů podél celého balkonu, tak už to je významné. Těžko se třeba pěstují okurky, myslím si, že by nešlo pěstovat tykve na balkoně, ale určitě lze pěstovat různé druhy bylin, lze pěstovat třeba některé druhy hrášku, to jsem si vyzkoušel. Nedá to velkou úrodu, ale něco málo, ano.
Možná to nedá takovou úrodu, ale Pavle, dá to velkou radost.
No o tom vůbec není žádných pochyb, potom vlastně, když člověk se potkává s tou zeleninou na svém balkoně denně, tak i ta konzumace má takový trochu, je to obřad, prostě se říká, toto je moje rajčátko, to jsem si sám vypěstoval a to je to krásné na tom.
Budeme se věnovat pěstování angreštů a rybízů. Pavle, my to ale trošičku specifikujeme.
Ano, specifikujeme, budeme se věnovat zejména způsobu vysazení těchto rostlin, protože ty jsou trošičku specifické, takže proto to specifikujeme. Ještě poměrně nedávno bylo běžné, že tyto rostliny se vysazovaly velmi brzo z jara, nebo až pozdě na podzim v bezlistém stavu, protože byly pěstovány jako prostokořené. A dneska jsou možnosti úplně jiné a často vidíme tyto rostliny pěstované i v nádobách. Proto o této výsadbě mluvíme až takto pozdě.
My jsme se rozhodli, že budeme mluvit o výsadbě stromkových angreštů a rybízů. Jaký je rozdíl mezi těmi stromkovými a keřovými?
My bychom, Hanko, mohli mluvit o jedné i o druhé skupině, ale v případě keřových rybízů i angrešt je to tak strašně jednoduché, že si myslím, že to úplně každý ví. Rozdíl je v tom, že stromkový angrešt nebo stromkový rybíz je naroubovaný na meruzalce, to je vlastně druh rybízu, a díky tomu je ta výsadba trošku speciální. Stromkový, zejména angrešt, bývá velmi populární, protože ta kultura péče o tu rostlinu sběr je ze stromku mnohem snadnější než z keře. Na druhou stranu potřeba dodat, že keř je úrodnější, protože je pravokořený, má větší množství kořenů, větší množství výhonu a dá tím pádem i větší úrodu. To, co máme naroubováno na kmínku, tak nám dává větší kulturu práce, ale méně plodu.
V tom už máme jasno. Jdeme vybrat stanoviště pro naše stromkové rybízy a angrešty. Předpokládám, bude to na sluníčku, aby dobře dozrávaly.
U rybízu jednoznačně, rybíz vyžaduje slunce a angrešt je rostlina, která poměrně dobře zvládá i takový jemný polostín nebo krátké přistínění během části dne. Takže tím pádem nám angrešt dává trošku větší možnosti, jak ho na zahradě uplatnit, protože ta polostina stanoviště se tam občas vyskytují.
Potom půjdeme pořídit samotné rostliny. Jaké budeme vybírat? Existuje mnoho odrůd?
Existuje hodně odrůd a přibývají nové a nové. Některé z těch tradičních odrůd, jako byla odrůda třeba zlatý fík, tak to je odrůda, která bývá hodnocena jako jedna z nejlepších vůbec, ale ztrácí se z trhu, protože je to odrůda, která je velmi citlivá na americké padlí a bez chemického ošetření v podstatě nelze ji pěstovat. Ale existují nové odrůdy, které naopak byly šlechtěny právě k tomu, aby byly odolné, aby netrpěli na tuto velmi nepříjemnou nemoc, a z těch si můžeme vybírat poměrně velké množství v zahradních centrech.
Vybrali jsme tady tu správnou odrůdu pro naší zahradu, místo máme vybrané, jdeme vykopat jámu.
Ano, můžeme klidně mluvit o jámě, ne o jámce, i když v případě angreštu ani rybízu ta jáma nemusí být široká, ale může být o něco hlubší, než jsme běžně zvyklí, protože meruzalka, která vlastně tvoří podnož, jak pro rybíz, tak pro angrešt, tak velmi dobře zvládne, když ji vysadíme trošku hlouběji, než rostla ve školce. A tím pádem vlastně dosáhneme toho, že i ta část, kterou vysadíme do půdy, která tam předtím nebyla, tak dokáže zakořeňovat a potom zlepšovat tu bilanci příjmu živin i vody. Takže když budeme mít hotovou tu jamku, tak bychom měli do jamky pro rybíz nebo pro angrešt přidat poměrně štědrou dávku nějaké organické hmoty. Obvykle to bývá nějaký kompost nebo nějaký z těch komerčních výrobků, který je pro tento účel vlastně nabízen na trhu. Dobře promícháme tu původní zeminu s tím kompostem, tak aby ta hmota byla homogénní, no a potom se můžeme pustit do té výsadby.
Tam můžeme v něčem chybovat?
Můžeme, často se dělá chyba, že vysazujeme bez nějakého oporného kůlku, anebo že ten kůlek je vlastně jenom symbolický a ta rostlina není pevně uchycena. To je velmi častý případ u výsadby rybízu i angreštu. Já to vidím, když nakukuji přes ploty zahrádek při mých cestách. Opravdu často se používají různé věci, až legrační, jako ty násady od koštěte, které už jsem párkrát zmiňoval. Nevypadá to ani dobře a hlavně u toho angreštu i u rybízu je důležité, aby ten kůlek byl pevný a stabilný. Musí tam být po celou dobu života té rostliny. Je to proto, že vlastně ta meruzalka není ze své podstaty strom. Velmi pomalu sílí ten kmínek a koruna narůstá poměrně intenzivně, takže kdyby tam nebyla ta opora pro tuto rostlinu, tak by bylo skoro jisté, že dojde k vyvrácení té koruny, ke kvedlání, k naklánění nebo třeba i vylomení roubu, takže to ukotvení je nesmírně důležité.
To ukotvení postupem času odstraníme anebo ho tam necháme?
No, záleží na tom, jaký je to materiál. Většinou ty kulky nevydrží dlouhou dobu, takže ten konkrétní kus asi bude muset odstranit, ale musí se tam vždycky dát nějaká náhrada za ten původní. Takže vlastně stromkové angrešty a rybízy se pěstují, takže tam vždycky mají oporu.
Půdu jsme vylepšovali, takže bych řekla, že ty podmínky k růstu bude mít angrešt rybíz ideální. Budeme ještě něčím přihnojovat anebo až postupem času?
Ta rostlina to ukáže. Když má velké přírůstky, listy jsou pěkné zelené barvy, nestrádá, tak není zapotřebí za každou cenu tam něco dávat, ale jak my pozorujeme nějaké projevy žloutnutí nebo opadu listu, tak ta rostlina si říká o to, že je hladová nebo že je žíznivá.
No a v počátku alespoň budeme určitě zalévat.
budeme zalévať, musíme zaliť vydatne poprvé, potom tie zásady zalievania sú stejné ako u ostatných rostlín, takže zejména v dobe rústu plodu a zrání je tá zálivka dôležitá, inak bychom dopestovali spíše sušené kové drobečky miesto šťavnatého ovoce, to je dôležité. Také časem budeme musieť tú rostlinu prořezávať, aby šlo sluníčko do koruny, ale tak to už je taková tá kapitola číslo 2.
Tak dneska máme takové užitkové povídání pro vás a my v něm budeme pokračovat. Budeme totiž připravovat záhon na výsadbu malin a ostružin. Maliny a ostružiny, Pavle, vyžadují stejné podmínky?
Vyžadují podobné podmínky. Maliníky jsou možná trošku náročnější na množství živin než ostružina, ale ostružina v dobré půdě také roste jinak, než když je tam jenom sama skála a kamení. Důležité je zejména u maliníku si uvědomit, že maliníky jsou takové docela cestovatelské rostliny a i když to v počátku nevypadá, tak oni potom rádi tvoří odnože, které se dostávají do prostoru. Je důležité to vedieť. Není to tragické, ale dôležité to je vedieť, zejména když vysadzujeme, a to tak často býva, maliníky niekam k plotu, aby sa náhodou nestalo, že nechtene pošleme tie maliníky k sousedovi, pretože zrovna on nemusí mít o ne zájem. Takže pri zakládaní záhonu maliníku musíme trošku dbáť na to, abychom byli schopni udržať tie rostliny tam, kde je chceme mít.
My tady máme takovou modelovou situaci, máme tady místo, kam bychom rádi vysadili maliny a ostružiny, ale je to v tuhle chvíli travnatý porost.
Ano, je to travnatý porost, Hanko, ale zase na druhou stranu musím říct, že už tady máte udělaný pěkný vyvýšený záhon a velmi hezký záhon borůvkový, takže váš maliníkový záhon může mít podobný design a i bych řekl, že by to bylo hezké pro tu zahradu, to znamená udělat ho jakoby lehce vyvýšený, v tomto případě zhruba nějaký 10 cm stačí a ten záhon vlastně ze všech stran obehnat nějakou dřevěnou ohrádkou, která vlastně vymezí prostor pro ty maliníky. Bude to rozhodně chtít strhnout ten travní drn, zrýpat velmi poctivě a kdybyste měli možnost, tak ještě zapravit nějaký kompost nebo organickou hmotu do té půdy, protože maliník je rostlina, která to vždycky ocení a dobře roste v hluboké, živné, dobře vyhnojené půdě.
Jak, Pavle, vyřešit tu situaci s prorůstáním maliníku a těch odnoží mimo ten záhon? Je nějaká praktická pomůcka?
Tak těch možností je několik, buď se to dá udělat tak, že člověk to jenom akceptuje, že to tam bude. Ve vašem případě zrovna je to tak, že ze všech stran toho záhonu bude trávník, takže tím, že ten trávník bude sečený, tak se nikdy nestane to, že ten výhon by se dostal někam daleko a šířil se nekontrolovaně. Takže v tomto případě bude stačit jenom posekat tu trávu. V některých případech je ale dobré, zejména tam, kde by mohlo jít o nějakou nešikovnou konkurenci nebo prorůstání tam, kam nechceme, tak dát do pudy nějaký izolační materiál.
Třeba staré lino, řekněme.
Staré lino by asi posloužilo, není to úplně hezká věc, ale z hlediska funkčnosti ano, pokud není ho příliš vidět, nebo se používají speciální kořenové zábrany pro takovou věc, nebo někdy ta stavební napová folie. Jsou k tomu různé názory, někdo tvrdí, že ta folie do pudy úplně nepatří. Je to otázka, no možná, že by se to dalo udělat i z nějakého obrubníku, který by se částečně zapustil do té půdy. Těch možností asi by bylo více.
My jsme v dnešních zelených světech mluvili o přípravě půdy na výsadbu maliníků. Už víme, jak na to. Stále jsme na té naší zahradě, Pavle. Máme tady borůvky, budeme tady mít maliníky, ostružiny, to jsou takové plody léta, ale ještě tady máme nějaký prostor na výsadbu nějakého užitkového keře a my si na ty užitkové plodiny docela potrpíme. Poradíte ještě něco? Abychom to tak nějak rozprostřeli ideálně do větší části roku.
No tak jak koukám na tu vaši zahrádku, Hanko, tak tady ještě takový jeden pěkný prostůrek, který by asi nebyl jinak využitý, protože je ve zlomu, kde se vlastně lomí váš plod nebo vaše zeď, která kopíruje ten pozemek. A tento prostor by se možná dal využít pro výsadbu jednoho muchovníku. Muchovník to je rostlina, která je i velmi ozdobná, krásně kvete, na podzim extrémně nádherně vybarvuje do oranžově červených odstínů a poslední dobou nabírá i hodně na popularitě z hlediska užitkovosti. zralosti, protože z těch květů se vyvinou plody, které jsou velikosti borůvky zhruba, takové velké lesní borůvky, má to dokonce i podobnou barvu, o hodně jinou chuť, ale ty plody jsou jedlé a myslím, že tím byste mohli jakoby udělat dvě věci v jednom. Za prvé uděláte něco hezkého pro tu zahradu a za druhé budete tady mít keř, který bude i na takové lehké zobání. Myslím si, že pokud to uděláte takto, tak to ale bude velký boj o ty bobulky, protože to je rostlina, která je velmi atraktivní pro ptactvo a v jednu chvíli, kdy to začne dostávat barvu, tak si to všichni kosáci z okolí řeknou, že tady máte muchovník, ale myslím si, že by se hodilo, že to bude i hezké a i něco pro ty ptáčky je potřebné udělat.
Tak já myslím, že my se rádi s ptáčky podělíme, něco jim samozřejmě dobrovolně darujeme a něco si na jejich úkor uzmeme, ale říkám si, do jakých rozměrů ten keř narostl, aby nás nevystěhoval časem.
Ano, to je velmi důležité, protože kdyby to byl obyčejný muchovník, tak by vás možná hnal k sousedům. To jsou rostliny, které bývají velmi impozantní, často dělají více kmenů a působí hezky, ale klidně můžou být 4-5 metrů široké. Ten prostor, který máte tady vy na zahradě, tak nedává tolika možností, takže já bych vám, Hanko, navrhoval, abyste vybrali odrůdu, která se jmenuje obelisk. Je to muchovník, který je v tom nejširším místě v dospělosti široký, možná 1,20 m, 1,30 m a dělá takový jakoby oválně rostoucí sloup. Je to obelisk. Název je dobře zvolený. Je pravda, že do těch horních částí už se těžko dostanete potom při tom sběru. To bude pro ty ptáky, takže tato odrůda krásně vyplní tento prostor a myslím si, že vám dá trošku radosti užitkové a hodně radosti estetické.
Je muchovník náročný na pěstování?
Není vůbec, je to velmi skromná rostlina. Tady v našich podmínkách jihočeských všude velmi dobře rostou muchovníky, oni mají rádi takovou trošku mírně kyselou půdu, ale když je ta půda neutrální, tak se s tím také docela dobře poradí. Důležité jenom dobře a s radostí ho vysadit a potom už budete mít jenom samé slasti muchovníkové.
Je tu závěr dnešních zelených světů. Připomínám, že nám můžete posílat samozřejmě vaše pěstitelské dotazy. Buď na e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz, poštou na Český rozhlas u Třílbu 1 370 01 České Budějovice, nezapomeňte připsat Zelené světy, a nebo namluvte svůj dotaz na rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.